Okay, praise the Lord. Maayong buntag kaninyong tanan. And happy Resurrection Sunday. Pero gusto lang na kuning ipibaw, kung mag-celebrate tag Resurrection, ayaw lang karong adlaw, ha? Mas maayo kada adlaw. Ipibaw mo nga, no? Muna'y maghatag na to o hope sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutan na way paglaom nagihatag. Kung kita magkanunay ta mag-celebrate ni Ana, that our God has resurrected from the dead, o sana kadako kayo na butang na maghatag ka natog kadaugan. Praise God. Now, kung interesado pa mo mo appeal na gi-extend karong adlaw lang yun ang last day sa Gessler na conference, balikduha mo na siya na ay alas dos ngatos alas cinco na ay alas city man siguro pa doong alas noybe. So, lahi-lahi na siya. Kung di mo maka-attend sa hapon, pwede mo mo-attend sa gabi. So, tag 500 na kada session, Monday to Friday. So, kung duhay mong apilan, so 1,000. Kung usara, 500. So, kung interesado mo, dito ni himoon sa Banawa, ingna lang ko para atong matekstan na magparehistro mo kay last day na karon. Kung ugma mo mo-add to, ya, yeah, ma-late pa mo, mawad-an na mo sa materials. So, at least mapahibaw na to kung interesado mo. Praise God. So, dita maglangay makaigsuunan, muadto tas pagtuon sa pulong sa Diyos. And ako nang gitagaag-uluhan ni atong pagatunan, how to fight oppression. And naani sa Psalm 119, verse 145 to 152. So, ato ning pag-basahon, akong ihangyo ang tanan, mamarugta, and ato ning dunganan o basa. Praise God. So, nag-ingon din ni makaigsuunan. With my whole heart, I cry, answer me, O Lord. I will keep your statutes. I call to you, save me, that I may observe your testimonies. I rise before dawn and cry for help. I hope in your words. My eyes are awake before the watches of the night, that I may meditate on your promise. Hear my voice according to your steadfast love, O Lord, according to your justice, give me life. They draw near who persecute me with evil purpose. They are far from your law. But you are near, O Lord, and all your commandments are true. Long have I known from your testimonies that you have founded them forever. Magampo ta. Amahan, naghangyo lamang ni Lord na sa laing higayon, magkigistorya ka kanamo, pasabta mi sa simple o klaro lamang, aron amo kining maaplikar sa mong kinabuhi. Nagampo mi Lord ng Holy Spirit magbutang gayod nini na conviction diri sa mong kasing-kasing. Naibaw mi Lord kung dili ka magpanglihok, wala gayod ni mahimo. Busa Lord among gipangayo ang imong kaluoy nini taknaa na magpanglihok sa mong taliwala. Panalangini kini o Dios imong mga pulong ning kabuntagon ug mao kini mga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og amen. Praise God. Panglingkod ta Hesus. Praise the Lord. Now, have you tried to be hated na because you will not compromise sa imuhang conviction na yung mga taong naglagot ni mo? Kasuway na mo, ana. Na diin, nibarug ka sa kamatuuran and ang mga tao nangasuko ni mo tungod kay naakay gibarugan na kamatuuran. And I believe morning nahitabo din ni sa salmista makaigsuunan na nakatagamtam siya o oppression. The reason na naa siya yung mga oppression, daghan kay nibarug siya sa Word of God. Dili niya i-compromise ang Word of God. Di siya musugot makaigsuonan na di niya ikasugi o di niya pagkatumanon ang pulong sa Ginoo na iyang gihigugma o iya kanang giproklamar ang iyang gugma sa Word of God. And because ni ana na commitment, nakatagamtam siya ang mga katauhan na gustong musakit kaniya, mga nag-oppress kaniya, kaya di man may muhot ang yawa, niya ang yawa, mamunay gusto niya sa mukon ta. So nagamit siya mga tao aron pag oppress ka nato, pagsamok sama ni ining salmista. Pero bisan pa ni ana makaigsuonan, ang salmista ni Barug yun. Ang salmista na manaugon gayod. Gani ang salmista makaigsuonan, iya pa nga ning gipamatuod na in spite ni anang mga oppression, in spite na ng mga opposition, nahimo pag yun dinoon siyang zealous yun kaayo sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo. Di yun ni-refuse siya, di yun siya mo yield sa ilang pressure, kundili nibarog siya gayod ni ana. So ang iyang gibarugan yun, ang iyang conviction na maisugon siya. And kung atong tanaw ng salmista, makaingon ta na, wow, grabihan niya, no? In spite niya na, and yet, nibarog yun siya pag-ayo. Nagmaligon siya. Kung na'y makikaway, musukol siya. And, muna'y butang makaigsuunan na nakaingon ko sa mga galingon, well, nindutag ingon ani unta ta. Pero, inumduman nato na dili na siya sayon. Dili na siya usa kabutang na, well, ligon kay na siya gyud, ingana gyud na siya. No, dili na. Ako nagtuo ko makaigsuonan na ang salmista, kung ato ning tagaan og awit, way kalainan ang awit na gikanta ni Gary V na The Warrior is a Child. Pamilyar mo na nakanta? Ako lang yung basahon ng iyang kuhan. Ako na yung kantahon, pero di niya mo kasabot. So ako na lang yung basahon. So muni ang lyrics sa Warrior as a Child, paminaw muni ini. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all my tears. They don't know that I go running round home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. And afraid because his armor is the best. That even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. Never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. Kung ang salmista mo'y pasuwaton ni ini, sayon kay na niya suwaton. Why? Mauni iyang kinabuhi. Mauni iyang sitwasyon. Magtanaw ka, grabe ka, ayaw ka, maisugon. Magtanaw ka, di gayod mo buckle down sa kaaway. But there were times na bisan unsa ka isog, bisan unsa ka kusgan, in the middle of the battle, mabot yung panahon, magkaluya ka. Mabot yung panahon na na-struggle, na imuang mabatihan. And muna yung iyang giingon, di mo kakita, but sometime muuli ko sa muang magdagan, kay mangayog pakitabang. Kay di na niya kaya ang maong gupa. And I tell you, my friend, wa ni kalainan natong tanan. Kitang tanan, musugot mantag sa dili, hinumduman nato na their time yun sa atong Christian life, mahuyang lang yung tagkalit. Na'y panahon sa itong kinabuhin Kristohano na hura lang yung tag mahagba. But na'y sikrito aron dili ta mahagba pagpadayon. Na'y sikrito makaigsuunan na makapadayon ta sa unahan. Na'y sikrito makaigsuunan na in the midst nining mga oppression, makalahutay pagyahapon ta. And we could still stand up and fight for God. And the same sa salmista makaigsuunan, makapangutan na taon sa may sikrito sa kataas sa iyang kinabuhi. Well, ang sikrito makaigsuunan is prayer. More good na ang iyahang nakita. Muna kumumudagan siya uli. Kaya nga naman, kaya mag-ampo sa Ginoo. Nangayog pakitabang sa Ginoo. And I believe makaigsuunan, ayaw yun yun yung ipakagamay kining gitawag o prayer. kay si Apostle Paul sa pagsuwat niya sa Book of Ephesians. Iyang gideclare unsa kalami, unsa kanindot ang Book of Ephesians. Pag-abot sa chapter 6, verse 10 to 20 makaigsuonan. Iyang giauhag ang mga Kristohanon, kinahanglan, you have to stand sa inyong ground. Kinahanglan, magmalig-on mo diha sa Ginoo. Kinainumdumi, it is God is fighting for you. And in spite niya, nagiingnan pag yun niya, kahangan, you have to put on your armor. So iyang gilista ang mga armorahe, makaigsuonan, na kinahanglan isulob sa usa ka Christian soldier. And then ang mga armor, makaigsuonan, kung magtanaw ka, makaigla, wow! Di na gina mapildi. Malig-on na gyud na ang Kristohanon kay he has the armor na iyaha sa Ginoo. Pero pag-abot sa verse 18, na siya gidugang, og iyang gidugang mauni, ningon siya, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints, and pray on my behalf that utterance may be given to me in the opening of my mouth to make known the boldness, the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains, that in proclaiming it, I may speak boldly as I ought to speak. Ingon sa Apostle Paul, ako pa niyo, ayaw. Yes, naana mo armadura. You have the armor of God. You have put on the armor. You have taken on the double defense. Pero yun siya, ayaw kalimot. Put on prayer. Ang prayer is not part of the armor. Dili na kabahin sa armor na gihatag. But si Paul, nakibaw siya makaigsuonan, without prayer, ang armor na gisulob sa usa ka Christian, time will come na diin dito sa gubat, magsige na siya kaigo, di siya madutlan, kay naa siya'y breastplate of plate, naa siya'y helmet of salvation, naa siya'y shield, masagang na niya. Pero Paul knows, muabot ang panahon, kapuyan na siya, bugatan na siya sa armor. And there were a time na iyag yun ang hulboton kay kapuy siya. Na ay panahon na iyan ang ibutang ang iyang espada o ang iyang shield tungod kay niyang huy ng iyang mga kamot. Muna na ingos Paul, gusto mong mukapadayon? Pray. Prayer mo unay sekreto so that you could continue on the fight. Nadili ka mo buckle down. Kahangan kang magampo. And so, muna makaigsuunan, the same dinik sa salmista. Ang iyang sekreto is prayer. And by the way, in the Christian life, usa ka vital na butang sa usa ka Kristohanon is prayer. And punay pangutana, kumusta man ta sa to ang mga pag-ampo? Kay kung dili na nga nita, luya na nga nita sa itong mga pag-ampo, huyang na nga nita sa itong mga pag-ampo, it will take a matter of time. Mahagba na ka. Ang sekreto makaigsuonan, ayaw kalimot. Muna gingon, so this is our ultimate weapon, prayer. Kinahanglan ato yun yung ipadayon sa ato ang kinabuhi. Gani, kung magtanaw ka sa Bible as a whole, makaigsuonan, it is full of mga istorya regarding sa prayer. Kung maghisgot o gatot, mag-series ta o mga story sa mga tao o prayer, siguro, abtan tagpila kabuan, kaya naidaghan kayo. Gani, sa mga example lang akong ihatag ninyo, magtanaw ta kang Elijah prays before the altar on Mount Carmel. Sa dihang si Elijah nag-ampo, makigsuunan, tungod kay niatong panahon na ang nasod sa Israel, majority, dili na musimba sa Ginoo. And karon gusto ni Elijah, Lord, prove yourself that you are God. And then atong nakita, gitubag si Elijah sa Ginoo. Atong nakita si Jehoshaphat sa iyang prayer makaigsuonan, ni bow down siya dito sa Ginoo, sa dihang ang mga nasod na nagpalibot niya, ang mga Moabites, mga Ammonites, nag-usa aron pag-attack kang Jehoshaphat. Ay nakita ni Jehoshaphat dili kaya ang iyang gisulta, for we are powerless against this great multitude who are coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are on you. Di na mikibong saon ning problema ha Ginoo, pero among mga mata na adya nimo. And he comes in prayer. Gani usas mga king sa Judah is si Hezekiah. In 2 Kings chapter 19, giatake sila sa ni Sennacherib, and then si Sennacherib makaigsona nagdagsuwat nga gibasa in front sa mga katawhan, nagihudlat sila na pila lang ka mga buwan, pila lang ka maadlaw, atakiho na sila og mahuros la kamatay. Ni hangyo pangan si Hezekiah, ayaw lang nabasaha, ako lay suti iyan na dili kay iya sang gihadlok ang mga tao. Yung moto, nag-ampo si Hezekiah, makaigsuunan sa Ginoo, and makita ni mo ang iyang prayer, ni yukbo siya sa Ginoo, and God delivered them. So makita ni mo makaigsuunan ang mga prayer na makita. Gani, usas mga nindot kay ni prayer si Daniel, nawani siya mag-pray dito sa Lion's Den, that's common, pero usas mga prayer ni Daniel, kibawa mo, it is a prayer of humility and repentance. Sa diyang iyang gikumpisal makaigsuunan, dili iyang sala, but ang sala sa iyang nasod, iyang ikumpisal sa Ginoo, that they have sinned against the God. So, kita ni mo, unsa ka nindot, and sa New Testament, ang pinakanindot na nag-express sa prayer, makigsuunan, si Jesus Christ mismo sa iyang prayer, sa John chapter 17, ang iyang intercessory prayer for you and for me, sa mga believers, giampuan ta niya. Ang mabasa ka ni Anang iyang prayer, makaingon ka, wow, gabi yuday ka-importante ang prayer sa mga Christian. Unya kung maghisgot patagdugang pagtuon sa prayer, magtuon na sa atas mga scriptures na giyod na regarding prayer, unsaon pag-ampo, kanusa pag-ampo, naapa ang gitudlo ni Jesus Christ na the Lord's Prayer, na maabtan tagpila katuig. Makita ni mo na kung maghisgot kag prayer, ang Bible, puno yun kayo ni anak. Kay gipamatuod na sa Bible, it is a vital, it is important, alang sa usa ka Kristohanon. And niining kabuntagon, gusto na kong tunan ning prayer ni sa salmista. Gusto na kong makita na to ning prayer. And siguro na to ni mahuman in one setting. Ang gusto na itong isgutan is from verse 145 to 149. So, mo lang siguro niya itong isgutan, and then ang 150 atos paubos, next Sunday na lang nato ni Tiwason. Pero I believe na ang Ginoo makigistorya nato niining iyahang prayer. Ang primerong butang na atong makita din ni makigsuunan sa 145 to 149, mauni ang iyahang cry, ang iyahang syagit, ang iyahang singgit diya sa Ginoo. And I believe makigsuunan na kanang cry niya, naghisgot ka na may tungod sa pag-ampo. And muna nang gigamit na to na word is cry, kay ang gigamit din ni cry man, waman yung nag-ampok, kundi he cried unto the Lord man. And so, din ni giunsan niya pagsyagit niya sa Ginoo. And nay lima ka mga attributes na itong makatunan din ni regarding prayers sa iyang pag-ampo. So, unsa may iya din mga pag-ampo din ni. Unang butang makigsuunan, sa so verse 145, nag-ingon din ni, I cried with all my heart, answer me, O Lord. Now, unang butang na makita nato din is iyang prayer is that ang intensity sa iyang pag-ampo. Makita niyo makaigsuunan na dili ni casual na pag-ampo. Dili ni ritual na pag-ampo. Now, so may diferensya ng ritual na pag-ampo o dili. Ritual na pag-ampo, makaigsuunan, muna usahay ka ng atong gimemorya. Master kayo na to. Our Father, who art in heaven. Napay Hail Mary. Usap pa ng atong gimemorya. Napay, bisan to, Kristohano na ta. May yung ta, di nakuha ng gimemorya na pag-ampo, brad. Pero, ugaan mong tanaw ng atong mga prayer, usahay, kurag ritual. Mga unta, Ginoo, panalangin, kining pagkaon, Lord. Salamat, Lord. Di ba? Kumun kayo, no. Matog ta, Lord. Salamat, kalaman kagabion, makatuko, protektahe ko. Kabuntag, Lord. Salamat sa ismuntag. Say, ritual na nato na. Pwede na ito nagbisang nga ni unsaon, pagampo, adritso na ka na yun, automatic na. Kay kanunay na nimong ginabuhat. Pero, din ni makaigsuunan, kining maong gihisgutan sa salmista ang iyang intensity, siyang pag-ampo. Makita ni mo na laom kaayo, seryoso kayo, emosyonal kay siya, kinisyagi siya ang iyang paghangyo sa Ginoo. Niingon siya ni Ana, "I cried unto the Lord." Kanag yung namugos yun sa Ginoo, di ba? "I cried unto the Lord." Kinumdum ko sa kanan ay tuman na nagsigig sa muk-samuk sa usa ka pangal, "Sige, gisag dool, dili, gusto lang ko, tabangi ko." Anto, dan tao, katong huwis, "Sige, tabangan natin ko, sa muka ni mo." Pero din ni makita ni mo na ang iyahang, ang kining maong salmista makigsuunan, ang iyahang intensity sa pag-ampo, grabe kayo. Muna lang siya, "I cried with all my heart. I cried unto the Lord with all my heart. Answer me, O Lord." Now, ngano man, nganong ingon anak man ka-intense ang iyang pag-ampo? Nganong ingon anak man ka-mainito ng iyang pag-ampo? Tungod kay ang salmista makaigsuunan, nakita nato that he is dependent upon it. Para niya manggod, wa nay lain pang solusyon. Wa nay plan B siyang kinabuhi. Ang iyang plan A, tabangi ko, Lord. Kundi ko ni mo tabangan, Ginoo, wa nagyo ko'y mahimo ani. Muna'y naas iyang una-huna. O mauna na siyang kasing-kasing. Wa nagyo'y plan B makaigsunan para niya. If God will not move, then it is finished. Wa siya mahimo. And muna'y reason na sa iyang pagduol sa Ginoo, siya, "Lord, tabangi ko. I cried unto the Lord with a whole heart. Ginawa na yun ko'y makimo ni ini." Makita ni mo ang iyang dependence of, sa iyahang prayer. Na din ang inahanglan siya sa Ginoo. And sometimes makaigsuunan, maumani na kuwang natong mga Kristohanon. Sometimes wata kasabot na ang atong kinabuhi, nagdepende kini sa Ginoo. Ang atong church life, nagdepende kini sa Ginoo. Ang atong Christian life, nagdepende kini sa Ginoo. Kung nagdepende pa unta ni sa Ginoo, o nasayod patagkaro ni ana, why sa ang atong pag-ampo, why sama sa gihimo sa salmista? We have to cry out to God with all our heart. Why? Kay ang atong tanan, atong gikasaga na. O mo pa na, ato nang gikahatag ang tanan, and only God is the solution sa to ang kinabuhi. Wa nay lain, wa nay plan B. Ang ato yung ipaabot, God must move. Amen? Kung naibauta ni ana, ing-ana ta, ka-intense unta sa to ang prayer. And din yung makaigsunan ang scriptures na pamatuod nga rin ka nato na such prayer sama sa Canaanite woman was successful as she revealed his great faith. Grabe man yung pagtuo. Nga makita ni mo na dili lamang kiniusak o sa pamilya katong judge na sige gibalik-balik, gitugutan to sa Ginoo makaigsuunan. Kay ang gustong ipaabot sa Ginoo ato ng mga parables, ang ilang intensity sa ilang pagduol ngadto sa pangayog tabang. Na para nila kung di sila tabangan, wa na sila'y mahimo. And mo to makaigsuunan, ang ayan ato ng makitaan na as a Christian, ngani si Jesus Christ mismo nag-ampo mga ni siya dito sa Gethsemane, ng iyang pag-ampo, grabe ka-intense, ng iyahang luha na anay dugo na ni Kuyog. Kaya para niya, "Lord, wa na plan B, Lord, mo na yun ni Lord. Muna ang iyang gihangyo, kung di ka mulihok, ani Lord, wa na." And muna makaigsuunan, makaingon ko na, ang ayang yutang makaton, na kining prayer na gitudlo sa Ginoo nato, din sa scriptures, nang sigig yung hangyo ang Ginoo, doon lagi muna ko, pangayo, pangayo, pangayo. Tanaw ko ng mga scriptures na gisgot niya na. Sa Jeremiah chapter 29, verse 13, "You will seek me and find me when you search for me with all your heart." And then sa Jeremiah 33, verse 3, "Call to me and I will answer you and I will tell you great and mighty things which you do not know." And then si Jesus Christ mismo naghisgot ni ini regarding sa persistent prayer sa widow sa Luke 18:7 siya, "Now will not God bring about justice for his elect who cry to him day and night, and will he delay long over them. So, imo makita, makaigsoon, in scriptures, makita nimo na ang Ginoo nag-honor gayod sa mga pag-ampo, sa mga katawan, na nagani, isya kahangan na, muduol mo na ako, na hura mo desperado. Na desperado mo na mangayog, tabang na rin ako. Gusto niyo, pwede bang mo, muna inyuhang mga pag-ampo na inyong pagadadon, na diin, muduol mo din ako, na desperado gimong mangayo. Lord, gusto ko, Lord, Ginoo gusto ko ni ini. Muning gusto na akong mahitabo, Lord, Lord, pwede ba Ginoo? I don't know kung ingunahanda ba nga itong inampuan. Na din Ginoo, pwede ba Lord muliho ka? Kiba mo makaigsoonan, ako nagtuo man ko na ang Ginoo sovereign. Amen? Ang atong mga pag-ampo, mapugsanon man tagsadi, ang matuman ang sa Ginoo. Yun. Di ba? So ganun man, nagsigi man siya kauhag, ampo mo, na desperado mo muduol. Unya, kung desperado na mo muduol, tubagun na yung muna ko. Nagpamatuod ba na ng Ginoo ganahag drama? Usa siya mo ampo? Padrama sa kanang yung intense na kayo, Ginoo, tapang! And then, ang Ginoo, wow, tubagun na yung Ginoo. Well, dili na ingon ana ang Ginoo, Ikson. Dili siya ganahag drama. The reason nga nung gusto siya na intense tang mag-ampo diya niya, kay iyang gitanaw, kay ganahan siya makaigsuunan, madelight siya sa mga kasing-kasing whose heart is totally set on Him. Muna'y rason. But He delights in a heart that is totally set on Him. Dili tungod kay ang Ginoo ganahag drama. Kung dili gusto ang Ginoo makakita o kasing-kasing makaigsuonan na nagmamatuod na kanang kasing-kasing nga ang tumong o tuyo niya na nag-iagpas niya na ang Ginoo. It is a heart that is set upon God. Na din ang kasing-kasing ni mo ba? Lord, ikaw ragyo ni Lord. Ikaw ragyo makahin mo ani. Muna'y ganahan sa Ginoo. Dili naman kasing-kasing mangayo, Lord, tabangi ko ani. And then, magtubago na, magkabias Ginoo. Kaya wak man maset ang heart. Pero ang mga tao na naset ang heart sa Ginoo, sa ilang mga pag-ampo makaigsuunan, and muna ang Ginoo, madelight siya niya na muna ay akong mga anak. Mag-ampo, na grabe, ka-intense, kaya para nila, muna ay bugtong solusyon, ako lamang. And muna ay gusto sa Ginoo. And muna makaigsuunan para sa Ginoo, gusto siya na kita siya tao na gidismiss ng tanang mga paglaong, kundi ang iyong paglaong, ang Ginoo na lang yun. And God delights in the one who is totally dependent and therefore completely focused on Him. May muot siya ni Ana. Now, gusto na kuning tanaw na itong makaigsuunan tungod kay siguro nalipatas atong gibasa ganina. I cried unto the Lord. Tanawa ko ng word na gigamit. Di man kumayag in English, pero magamit ngayon ka ng word, I cried. Unsa man na, past tense o present tense? Ha? Sa tuwa pa, iyan na nang gibuhat, sige na niya gibuhat, sa nangagi na. Dili na mo ay karon lang, I cried to you, Lord. I cried. Sa to pa, nagsigi na siya og ampo. Og ang iyang pag-ampo, I cried, answer me, O Lord! Nagsigi na siya kahangyo, Ginoo, tapang ilagi ko. Nagsigi siya kahangyo. In other words, pag-ampo niya makaigsuunan, wa pa siya tubagas, Ginoo, until now. Kung naamay gitubag, mga pipila lang kabuok ang gitubag, munang kanunay pa siya og hangyo. Munang word na gigamit, I cried, answer me, O Lord! And muna makaigsuunan, imong makita na kanang pinulungan na iyahang gigamit, I cried. In other words, he's still waiting for the answer of God. Naguwat pa siya tubag sa Ginoo. Naguwat siya na tubagon siya sa Ginoo. Lord, I cried. Kaya naguwat siya sa tubag sa Ginoo. At niini na punto makaigsuunan, dili siya, wala siya mag-pretend ni ini na, well, kibaw ko, tabagong yukos ginoan eh. Usahay, muna'y hiligay ta ba, atong i-pretend ko nuhay, nagitubag na tas ginoo, muna'y mingon ta, Brad, ayog sulti ana brad speaks positive kay gitubag na kas Ginoo. Say mo na mga hyper words na say gamito na tong mga butang ingon ana. Pero dinhi makaigsuonan unsay giprove sa salmista. Iyang giprove na siya bisan wa pay tubag nagsalig yo just Ginoo. Na bisan unsaon pa kanunay lang yun siyang magsalig sa Ginoo. And muna ang makita nimo makaigsuonan ang mga taong magampo ingon ani. Makita nimo ang intensyon sa ilang kasing-kasing. Kay iya man ang gisumbayan, makaigsuunan, ug ang sumpay nini, I will observe your status. And muna'y butang na imong manotis dinhi, iyang gi-attribute ang iyang prayer ngadto sa makatuman siya sa mga kabubuton sa Ginoo sa Word of God. Imong makita ng iyang prayer nag-include sa iyang relasyon sa Word of God. Ug muna makaigsuunan, una sa tanan, nag-expect siya, nag-indicate ni, na nag-expect siya tubagon sa Ginoo in order for the reason o ang motive aron siya makatuman sa pulong sa Diyos. Wow. Dini ko nahugmak sa tuang mga motive sa tuang prayer. Sometimes we pray to God. Yang motive na to is not na mahimo tang righteous, is not aron mahimo makatuman tas pulong sa Ginoo. Ang atong motive, aron ko mahayahayahay, Lord. Aron ko matangtangan ani akong mga kagulanan. Aron ko na ma-lift up ani akong problema. Pero ang salmista makaigsuonan, he cried unto the Lord, save me, Lord, for a purpose and a reason. Wa niya ibuwag sa relasyon na makatuman unta siya sa mga butang na iyaha sa Ginoo. Hello. Igsuon muna, makaigsuonan, kining salmista na imong makita, nag-reveal lamang siyang kasing-kasing nang iyahang request is pure gayud atubangan sa Ginoo na naghuwat siya sa tubag sa Ginoo dili aron na mawagtang ang kabugaton ma-relieve siya nining iyang mga problema kun dili gusto siya nag-desire siya dili selfish kun dili aron maglakaw siya diha sa pagkamatarong. In other words, his heart's desire righteousness, his heart's desire obedience sa Ginoo. And mo nang iyahang cry grabe ka intense, Lord, I cried unto the Lord, save me, Lord. And desperado siya sa tubag sa Ginoo. Lord, tubagagyo ko niini because he wants righteousness and obedience mahitabo siyang kinabuhi. So muna'y unang butang atong makita niining mong iyahang pag-ampo. Ikaduha makaigsunan na sa verse 146. Ang request sa iyang pag-ampo. Ang intensity siyang prayer karon ang request sa iyahang prayer. And siya, I cried to you, save me, and I shall keep your testimony. Tanawa makaigsuonan. Siya, I cried to you. Sa tuwa pa, kibaw siya kinsay iyahanggi ampuan. I cried to you, God. Kibaw ko, Lord, dilipasan upan. Tanaw ko, TV ba? Na yung mga pag-ampo. Siya, God, if you're up there and real, then kinina request ako ning ihimo para nimo. Oh, dili ingon ana ang salmista. Wa de kibaw na bay tinuod na Ginoog dili. Kibaw siya kinsay giadresan niya sa iyang pag-ampo. Kibaw siya kinsay iyang gitumbong sa iyang pag-ampo. Siya, I cried to you. Say dili ni para sa nang mapag-ampo na Gino, nag-ampo mi amahan, ngayon yung butanga, amo ni giampo. Diya sangan, ni San Pedro, ni San Juan, o kinsa pang Santos may sgotan, o akibaw, kinsa yung gitumong, kinsa kay gitumong ang pag-ampua. Ang salmista makaigsuunan, ang iyang tumong, I cried to you. Nakaibaw siya sa Diyos. And muna makaigsuunan sa iyahang request, makaigsuunan, pag ingon niya, I cried to you, God, para niya siya, kibaw ko kinsa ka Ginoo, and para niya special ka ini na pag-ampo na iya ka nang gitumong gayod diha sa Ginoo. Kibaw siya kinsa iya hang giampuan. Si Isaiah makaigsuunan, muna girebuke ni Isaiah ng atos mga Israelite. Isaiah 45 verse 20. Gather yourself and come. Draw near together, you fugitives of the nation. They have no knowledge who carry about their wooden idol and pray to a God who cannot save. Hisukay si Isaiah, no? Yang gitawag ang mga Israel na mga idol worshipper. Siya ka mo! Karkalga mo ang inyong idol, nagampu-ampu mo ni Ana, huwag mo kibaw, di may nakaluwas ninyo. Ah, diling una na ang salmista. Ang salmista, I cried to you. Kibaw siya sa Ginoo. Kibaw siya sa eksakto na Diyos makaigsuunan. Kibaw siya na ang Ginoo magatubag kayo. Muna nang iyang request in siya, I cry to you, save me. Luwas ako. And by the way, diling ni luwasa na maluwas siya sa gikas impirno, ha? Kining save, luwas ako sa akoang sitwasyon. Kaya wa ni siya magpampo, makaigsuunan, luwas ang gikas impirno. Kaya, mamang siya kibaw, para niya dili man na mo ay punto. Ang punto kay luwas ako sa, deliver ko sa ako ang sitwasyon na kahimtang ni ini. And again, imong manotis, makaigsuunan, kanang iyang, deliver me, save me, Lord, deliver me from these things. Ang motive makaigsuunan is, unsa man, ang testimony niya, ang obedience na, ang mukip siya sa testimony sa Ginoo. Na iyang mapadayon, na iyang kinabugi, dili mamansahan ang iyang testimonyo. Imagina na ang iyang prayer, Lord, save me! Ang purpose niya, para dili mahugawan ang testimony sa ako ang kinabugi, o dili ka mauwawan, Ginoo. And by the way, makaigsuunan, kininang prayer na gisgutan din sa salmista, actually, kung magisgut ang prayer, girequire yun sa Ginoo, you can pray everything na gusto ni mong iampo. Nag-awag yun siya ni Ana, pangayo mo, sa tanang butang siyang kinabuhi, pangayo ka na sa Ginoo. Tanawag ko ng mga verses na atong mabasahan na iyon sa Philippians. Philippians chapter 4, verse 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, kung sa may mga butang na makahatag o kaguol ni mo, kaluya ni mo, hala, iyan po nas Ginoo. I-make request na. Yung verse 7 to 7, nangyong siya din eh. Sa Matthew, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. And then James chapter 4, verse 2. You lust and do not have, so you commit murder. You envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Nakita mo kaigsuunan? Kung imo nang sumadaon ni mga scripture, makita ni mo na nag-awag ang Ginoo. Na pangayo mo. Pangayoan ninyo ang gusto ninyong pangayoon. Kahangan mo ang ayo mo nga rin ako. I-pronounce ang imuhang gitawag o imuhang gito gustong pangayoon, isulti. Siya pangayo mo nga rin ako. Pero mo ni makaigsuunan ang nindot. Yes, tinuod na. Nag-iawag tas Ginoo mangayo. Kutob sa itong gustong ipangayo sa Ginoo. Pero ayaw kalimot. Learn to submit to the will of God. Okay? Ayaw mo kalimot kaya hangan makat-on ka pag-submitar sa kabubot-on sa Ginoo. Kung mangayo ka sa Ginoo, and then kung di na ihatag sa Ginoo, nagsigi kag pangayo, katuni ang kabubot-on sa Ginoo na mas labaw ang kabubot-on sa Ginoo kaysa imuhang gusto. Amen? Na ibang mga tao siya, Brad, kining nangay kay pangayoon sa Ginoo, Brad, kahangan na kay pagtuo, ana. Kung na kay pagtuo, kahangan imo yun ang kuptan na pagtuo. Kuptig yun na, nituo ka, hala, kuptig yun na. Kung mga ikagsakin, tuuhin mo yun na. Ihatag ang model, ihatag niya. Ang kapatid, hindi mo nitagawaan sa Ginoo. Sa iyo, wala wa kay pagtuo kung mubakwi ka ni ana. Kahandagan yung kagpagtuo, dako kay kagpagtuo. Wah, ang igang yun ni mo, God. Okay ba, mula ni makaigsinan tanawa. Kinsamay na idakong pagtuo. Ang nag-ampo na namugos sa Ginoo, Lord, mo ang gusto nako, mo gani Ginoo, mo gani. Balik-balik ko niyo, mo gani Lord, mo rin yung gusto. O ang tao ningon, Lord, pwede ba luwason ko niyo? Pwede ba nang ihatag mo nako, Lord? Pero huwag di ka, Lord, okay lang sa. Imo lang kabubuton, makitabo. Kisa may dakong pagtuo. Ang tao nangupo, o ang tao ningon, imong kabubuton, Ginoo mo matuman. Iba mo makaigsuunan, mas dakog pagtuo ang tao na muingon, Lord, your will be done. Nga naman, kalisod, anak. Yung siya, Lord, ikaw bahala. Dili nang, muni sakto, Lord. Ang tanong ko, it's my bride, ikaw ako. Di ba mas dako pagtuo ang mga tao ni salig sa Ginoo na maingon, Lord, your will be done. Inamdam mong Jesus Christ makaigsaunan? Grabe siya, Ginoo, amahan, kuhaanin ko pa. Di niya ngayon ako. Kuhaan eh, di na ko kaya ni. Kasi katakusan siya pag-ampo. Your will be done. Mas dako siya pagtuo sa iyang Ginoo na mas nahibaw o sa maayo para niya. Amen? Namungutan na kunin mo makaigsaunan. Kisa may mas bright, ikaw ang Ginoo. Kaya huragan mamugos mangyuta. Anong ato mang ipabugos? Lord, mo yun yung mong gusto. Lord, mo yun yung mong gusto. Yung di lagi, di ay mas nindot. Sa di lagi, Lord, mo lagi na kong gusto. Mas bright pa may nungas Ginoo. Muna usahay makaigsaunan, diha tanang asayop. Amen? Kang hangan makaampo tala, pangayo, gusto pangayo. But ayaw God, learn to submit to the will of God. Kaya ang tinuod makaigsaunan, ang will sa Ginoo, muog yun ay matuman, ug muna ay makaayo, alang kanato. Dili ang ato, unahuna rin ang imong makaayo, but the will of God muna ay maayo. And dini ang salmista makaigsuunan, iya lang gikasulti mo ni nang salmista siya, Lord, mo gining buhata, Lord, mo ni mga tao nag-oppress na ako, mo ni mga butanga Ginoo, but Lord, ang imong kabubuton, may gusto na akong matuman. Again, ang iyahang desires, ang kasing-kasing, ang iyahang tinguha makaigsuunan, in spite sa iyahang request, na ang Ginoo ma-uphold niya na. Moaning salmista, na naanahibaw unsa gayod kung naay pagtuo gayod sa Ginoo. You want to believe in God? Believe Him in everything sa imong kinabuhi. Muna say, kung bright boy ka, may kalisura sa nanabadoy, tuuhi lang yun ang Ginoo. Ang tanang gibuhat sa Ginoo para nimo makaayo ginani mo. Muna ka nang imong pag-ampo, bisag di na ito bagong sa Ginoo, makaayo na. Kining salmista makaigsuunan, siya, I cried to the Lord. Ang botong sa iyang gikried, luwason siya sa sitwasyon. Niya kay past tense naman, sa tuwa pa, wapag siya luwasa. And I think, wato buhatas Ginoo, wadayin siya luwasas Ginoo. Kay nakaayo to sa iyang pagtuo, nakapatubo o nakapaligon sa iyahang kinabuhi. Wadayin wan siya Ginoo. And ako nagtuo ko ni Ana makaigsuunan. And bisan pa ni Ana, he hold on to God. And he continue to pray, Lord, I cried unto you. Muna makaigsuunan ang angayan na itong kapunan. Ang request na itong kay Bauta Kinsa itong girequestan. And we know who God is sa ito ang kinabuhi. And then di ay ikatulong makaigsuunan. Ang priorities yung pag-ampo. Verse 147. Ningon siya din, I rise before dawn and cry for help. I wait for your words. O sa iya, makita ni mo makaigsuunan, muni priority siyang pag-ampo. Ni mata siya unsa, sayos kadlaon. O sa iya, ang gibuwa pag mata niya sayos kadlaon, nag-ampo. Siya, ni sayo ko pag mata Ginoo, nag-ampo ko, ni ngayo ko, tabang diyan ni mo. Naghuwat ko si mo mga pulong. Sayos kabuntagon, nagmata ang salmista. Now, ay ko glain nagsabot ni Johanna, ang mga taong di mumatag kadlaw, ang ilang pag-ampo, dili na dawaton sa Ginoo. Ay, na, dili na mo'y tinuod. Manayo na lang tatanan diri mag-ampo ta, mas nindot doon sana. Pero, namang yung mga muukan na to, mamatag alas G's, mayon tag mag-ampo sa ligmata. Ang problema, huwag yung ampo-ampo, muna problema. Pero ang punto na ko makaigsuunan nagipakita ni Matasyak sayos kadlaon nagpamatuod ka na ng iyahang priority maugayon ang pag-ampo. Pag mata niya makaigsuunan sayos sa kadlaon, wala siya magunaw na, ayay, unsa kay pamahaw na ko karun na. Unsa kay kanon ako? Pag mata niya sayos buntag, wala siya magunaw na, napakainit kape diha. Alam niya siguro kape karon. Wa, ang iyang nasosyang unahuna makaigsoonan, pagmasanya ang akong request, ako ning ihatag sa Ginoo karon. Ngano man priority. Kiba mo makaigsoonan kung prioridad ninyo ang usa ka butang, muna'y una ninyong buhaton. Di ba? Priority man. Prioridad man nimo. Ang amag ang prioridad ibutan nimo sa ulhi. Ang primero nimo una, ang priority. Kung priority nimo mamahaw mo kaong yung karitso. Kung priority nimo mo inong kape, mangita yun ay kape. Pero priority nimo ang Ginoo, ang imong request may unahon nimo hatag sa Ginoo. And makita na nining salmista makaigsuunan. Na diin iyang gipangayo sa Ginoo, na diin, oh Ginoo mo, na Ginoo ako nang gipangayo diha ni mo Lord, ang iyahang request. Now, muna makaigsuunan, dili na pasabot na epektibo ng mga ampos na size o kalasingko ha, but gipakita lang, gireveal lang din ni kung unsay priority sa salmista sa iyang pag-ampo. And para niya makaigsuunan, muna'y iyahang gihimo. Kaya di ko gusto na mag-ampo ta, gamito na to ning mga pamaagi, Brad, kahangan yuta kadlaon ta mag-ampo ha, mag-overnight yuta ha, kay tubagon yuta sa Ginoo mag-overnight ta. Adili na oy. Hibaw ba mo makaigsoonan nga nung natay IPM sabat Lunes? Kinahibaw man ta na nga to ang gikinahanglan mga pag-ampo. Amen? Wa na magpasabot na ata dere niya atong muna muarita kay sigurado tubagon atong pag-ampo. Madili na mao. Imo gi-manipulate ang Ginoo ana ni Arita kay mao nay ato ang priority. Naatay overnight prayer meeting mao nay ato ang priority. So makita ninyo unsay inyuhang priority. Kung mag-overnight meeting ta kay habit na rabat sunod semana, first Friday na sad, makita nimo unsay priority nimo. Ang katuog ba? Ang suroy-suroy ba? O mag-ampo? Makita na nimo. O sa priority mo every Monday evening. Ang TV ba? Si Cardo ba? O kung sa panasunod na salida, kanang sana, general's daughter, o ang pag-ampo ba? Makita na, mahibawaan na sa imuhang paghimo ni ana. Muna makaigsuunan, nag-reveal lang ni sa priority diha ni sa salmista. Na kay priority man niya ang request niya iyang ihatag sa Ginoo mula sa iyo sa buntag, iya day ng pagahimuon. And the same rana makaigsuunan. Kung naatay prayer meeting, makaibautas atong priority. Unsa man yun atong priority. Unsa man yun katinuod ang atong prioridad diya sa Ginoo. And muna makaigsuunan, unay ko gusto na himuon sa nato ng rason na, wah, kibaw ka ba? Nagpasting rin ba ko? Ano mo pasting man ka? Para tubagon ko sa Ginoo, sayop na. Ang pasting dili na aron tubagon, yud kas imong giampo. Ang pasting makaigsuunan, nag-reveal ka na kung unsay priority sa imuhang kinabuhi. Na gusto kang mag-ampo. Yes, ang Ginoo mo tubag, wa na problema. Wa manggay pag-ampo, wa tubagas Ginoo. O bisag, kaning wa pa katubaga, gitubag naman ka ana. O bitang wa katubaga, kay gitubag ka. Hindi siya gusto anang imuhang giampo sa yop na. Pero mag-reveal lang na sa imuhang priority. Unsa may imuhang priority. Ug muna makaigsuonan ang salmista, iyang priority, ang iyang request ing ihatag sa Ginoo. And then, napa, sa verse 148, makita sa nimo ang iyang endurance, iyang pag-ampo. Nganuman, my eyes anticipate the night watches that I may meditate on your word. Ah, sayos buntag, priority niya. Tanawa, ikagabi eh, nagsigidya po siya request. Ado gabihan naman sa nindawana, oy, buntag sa'yo. Mata, ampo siya sa Ginoo. Pagkagabi eh, nagtukaw gyapon, o nagampo sa Ginoo. Kana nagisgot, nag-endurance. Nabisag, wa pa siya tubaga, wa yun siya muundang sa pag-ampo. Iyag yung gipadayon. Nagisgot siya ni ana, ang iyang focus sa Ginoo, mag-ampo yun ko ni ana. And para niya makaigsuonan, magpadayon yun siya ampo ni ana. Endurance ang iyahang focus. Tanawagod ang Luke chapter 11, verse 5 to 8. Naging ko din, then he said to them, Suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, "Friend, lend me 3 loaves for a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him." And from inside he answered and says, "Do not bother me. The door has already been shut, and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet, because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs." No? Katong tao, wato siya muhatag tungo kay amigo? Nihatag siya kay wagito siya muundag pangayo. And then another na gitawag na to og parable sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. And siya, "Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart, saying, in a certain city there was a judge who did not fear God and did not respect man. There was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, 'Give me legal protection from my opponent.' For a while he was unwilling, but afterward he said to himself, 'Even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, he continually coming, she will wear me out.' And the Lord said, 'Hear what the unrighteous judge said. Now, will not God bring about justice for his elect who cry to him day and night, and he will delay long over them? I tell you that he will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?" Kining maong sambingay, kining maong istorya makaigsuonan, dili raman ni nagrepresentar sa Ginoo. Nanay Ginoo, kita mo, muhatag yun kung imo siyang samok-samokon. Ikapuyan na siya, sige pangayo diyan. Imo, tagaan ka. Dili na mo ang punto. Ang point di rin makaigsuonan, kibaw mo sa ng istorya ha? Katong babae na nangayog legal protection, katong amigo na nagsigig pangayo siya ang amigo upan, ang punto sa Ginoo mauni, kato sila naas na pagtuo sa ilang amigo. Katong tao na si pangayo siyang amigong pan, nituo siya ng iyang amigo muhatag yun niya. Kining judge makaigsuonan, kining babay, nagsigig samok-samok sa judge, kay nagtuo siya na kining judge, mutabang yun niya. Bisa salbahe ispani. Umuna niingon si Jesus Christ, sa akong pagbalik, makakita baka ako mga katauhan sa magpagtuo ni ini. Namutuog yun na rin ako. Kibaw ba mo makaigsuonan? Na ang punto nga nung gusto mong sa Ginoo mag-ampo ta, kika nang atong pag-ampo nagpamatuod na nanibilib ta diha niya. Ang pangutana, nibilib ba gyud ta sa Ginoo? Kaya kung nibilib ta sa Ginoo, din mag-ampo ta. Mao man ni ang punto din sa istorya. Siya unsa man ka persistent ka, kaya mo na magdeterminar kung nituo ba gyud ka sa Ginoo. Kung ang imong pagtuo sa Ginoo, ingon ana, kamaayo ang Ginoo, then mag-ampo ka. Mupadayon ka. Bisag dili na bisag maundang na ng mga butanga, magpadayon ka sa imong mga pag-ampo. Ang imong endurance, makiksyon, ang imong pagtuo sa Ginoo, mauni ang naaniana. And mauni gipakita ni sa Ginoo, wa niya gi-ignore makiksyon ang samok-samok ni ini, salbahis pa to ang siya Ginoo, kung mo endure ka, nagpamatuod na nituo ka. Wa ka magsamok-samok. You believe that God will answer you. Mauna ang punto. Muna makaigsunan na endure siya niya ni. Nga naman, kinibilib siya ni Jesus Christ, nibilib siya na ang Ginoo matuman gayon. And God is moved by a heart that is fully devoted. Kung fully devoted ka sa Ginoo, di yung kamulunga o pangayo. Lord, kibaw ko. Lord, ikaw ragyan, Lord. Ikaw ragyan. Muna ang psalm niya, I cried unto the Lord. Sige lang siya cried to the Lord. Sayos buntas gabi, I cried unto the Lord. Why? Because he believed in his God. Hello? Kita mga Christian, do we believe in our God? Kausa lang ampo, undang na, luod pa. At now, tanawan ng lain, ay kalima, sa verse 149. Ang iyang humility of his prayer. Ingan siya din eh, hear my voice according to your loving kindness. Revive me, O Lord, according to your ordinance. Ang laing word sa loving kindness makaigsuunan sa ubang translation, ang gigamit na word niya na is mercy. And tanawagon makaigsuunan ang word ng mercy, diniwa magampo ang salmista wa siya mga Ginoo. Di ako si mga tabangan, Lord. Alagad biya gyud kunin mo, Lord. O, ni barog ko sa imong mga pulong. Gibiay-biay ko ani nila, gitamay ko nila. Nakig-away sila nako kay ni barog ko sa kuang sa imuhang mga pulong. Busa Lord, tubag gyud ko, Lord ha. Wa siya mo ingon makaigsoon ang Ginoo. Imo ra bagyo kong anak, Lord ha. Og tanaw ako, anak ko nimo. Tubag ako, Lord. Kana mga kaaway man nato. Mo ba na yung prayer? O sahay, una sa maglagot ko sahay makaigsuunan sa akong suso kasi ka maglagot ko sa magbawali. No rag tudluan noon tang mga Kristohanon manghambog ba? Kibo ka kinsa ka? Anak ka sa hari? Imo na tong inampuan ro sa hari ba? Ha, ako na. Ano? Anak sa hari? Kibo mo makaigsuunan in prayer? Maanak man ka sa hari, you have to come to God because of the mercy of God. Tungod rin yun as kaluoys, Ginoo'y. Naluwas ba ka tungod sa imong pagkamaayong tao? Naluwas ba ka tungod kay, nakakibaw ba ka kinsa ko kani ato brad? Butaan mo kayo, God. O nang giluwas ko sa Ginoo, huwag kang malipong. Ang imong kabutaan, igo rin yung kang maimpirno. Giluwas ka sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo diha nimo. Watay ka pangambok. And sa atong pag-ampo, makigsunan, tanawan ni siya, ni appeal kining maong salmista, Lord, by your mercy, tungod sa imuhang kaluoy, Ginoo. Muna, Lord, ni appeal ko ni ini, muna iyahang pag-ampo. Lord, and I tell you, makigsunan, humility matters. Kanang pagpaubos, makaigsoon, mangayo o grasya sa Ginoo, mangayo kaluoy sa Ginoo, mumatter yun na. Kinumdo mo sa tax collector o sa Pharisees, dito na sa templo o sa ingos Pharisee, kipaw ka Ginoo, muhalad ko, mutayt sa bagyo ko nimo, dili lang kay mutayt sa Ginoo, pinig ko ng alagad mo, nagsimba ko kanunay nimo. Yung paglingin niya, di ko parasanan niya, Ginoo, makasala man siya, ako na binutaan niya ko, magpuasa pa ko. Ang tax collector niingon lang sad. Huwag yung ikasulti, Ginoo. Kaluhi ilang in taon ko. Kay makasasala. Pagawas nila, o sa Ginoo's Paulus, Ginoo, kinsa nakadawat. O panabangs, Ginoo. Ang tax collector. Why? Huwag siya ikapanghambog. He was appealing to the mercy of God. Musa na makaigsuunan in prayer ayaw gamitan ng imuhang kinsa ka. Anak magas Ginoo di appeal to God in humility saying, Lord, I need your mercy. Wala gyud koy ako ani Lord na kinahanglan kos imuhang kaluoy. Igsuon parihas ta ni atong awit The Warrior is a Child. Na gani ang prayer niya, revive me. Buhi ako, Lord. Sumala sa imuhang kaluoy. Di ba, ang katong armo, katong kanta ni Gary V. Makaigsuunan, ang Warrior as a Child, tanaw ni mo, mudaog, taghang kayo siyang ginapildi. Niya, mudagan just balay, magampo. Lord, kargaha taong ko. Ginoo, liguna patawang kong balik. Nga naman, he knows nakabarog lang siya because of the mercy of God. As a Christian, kung makaibaw lang taana, makaigsuunan, makaingon kita at ang kagalingon, wow, we could continue to stand because we are humbled down sa atong kagalingon na diin, nag-agad lang tas, gracias sa Ginoo. Ako mong basahon, giingon ni Charles Spurgeon, is siya, prayers are the believer's weapons of war. When the battle is too hard for us, we call in our great ally who is, as it were, lies in ambush until faith gives the signal by crying out, Arise, O Lord! Although our cause be all but lost, it shall soon be won again if the Almighty doth but beseer Himself. Tinood yun na. Masahay, ang ginawag yun ay boss tanan. Amen? And we have continually to appeal in humility and asking for His mercy. And mo ni makaigsuunan, ako ni tapos ng pag-ingon, ang atong salmista, nakibaw siya gayon ni Amy. Nakibaw siya na he was weak, kibaw siya, he was beaten down, he knows he was tired, gani, he was discouraged. Pero, morning na kanindot, he took his cry to God. He took it first thing for priority, and he continued to cry until God answers. And he depended upon that mercy for all the answer. Siguro mo ni panahon na makatuntas pag-ampo. Siguro mo ni panahon na in times ni ini, we must make prayer a priority. And we have to learn to endure in prayer and be, hindi lang mo endure, kundi mo appeal ta sa mercy sa Ginoo that God would have mercy upon us. Amen? And may the Holy Spirit speak na to. Huwag himuon na to ni nadako kayong bili alang na to. Magampo ta. Ginoo mo lamang kang gipasalamatan. Lord, we know, Father God, we failed you. Kaysa amo ang mga pag-ampo, Lord, we give up. Dili lang ni give up, and sometimes, namidag ang option when ang tinuod, we have no other option but to cry unto you. Pasaylo amin ini, pakit amin ini, ang among tinudanay na need, O Father. And above all, teach us to pray that we will make it a priority, we will endure in our prayer, and above all, we will appeal by your mercy to your prayer. So, Father God, kung sa may imuhang gisugdan ining kabuntagon, tapusin kini, Lord, kumana kini, sumala sa imuhang gustong mapaabot nga rikana mo. Amo nang gitugyan kanimo, amo kang gidayag ni Ana. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Mayong udto kaninyong tanan, and God bless you all.